patvaļīgiem sortimentiem robežojumiem, kur ierēdnis izlēma, ko drīkst pārdot un ko nedrīkst pārdot. Teiksim, no zeķa bikses drīkst pārdot, atpakaļ bikses nedrīkst. Tam nav nekādas motivācijas, un arī satvērsme saka, ka personai ir tiesības uz komercdarbību, un ir noteikti stingra kārtība, kā šīs tiesības tiek ierobežotas. Un tur ir divi pamata principi, kuras līdz šim valdība nevievērojas. Pirmais ir tas, ka normas pieņem pienācīgā kārtībā, viņas tiek pieņemts haotiski, un otrs, ka ir pamatiesība ierobežojuma samērīgums. Un šeit nav iti nekāda samērīguma. Mēs uzskatām, ka ir jānoņem ierobežojumi par preču grupām, un darbdienās visi veikali strādā un tirgo preču grupas, tāpat kā tas ir visā Eiropas Savienībā. Tas notiek visās valstīs, ka var tirgot, ieskaitot valstis, kur ir daudz augstāks slimības līmenis kā Latvija, kā piemēram Francija, Zviedrija, tāpat Lietuva mums blakus. Un arī premjers šodien beidzot atzina, ka ir jāievieš kārtība un ka ir jānoņem nepamatot ierobežojumu.